Καλημέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 11 με 12 κάθε Σάββατο και Κυριακή κοντά σας η εκπομπή Σημείο Art. Ο Δημήτρης Τρίκας που είναι στο μικρόφωνο, τις λιγοστές, το λέμε πάντα προκαταβολικά αυτό, μουσικές επιλογές και την παραγωγή. Και ο Θανάσης Βουτέρης είναι στην κονσόλα του ήχου. Και ο σημερινός μου καλεσμένος εδώ στο στούντιο κάθεται ήδη απέναντί μου για να κουβεντιάσουμε για πολλά και διάφορα. Πρωτίστως για τη μουσική και κυρίως για τους μουσικούς μέσα και από το δικό του παράδειγμα σε αυτόν εδώ τον τόπο και σε αυτήν εδώ τη χώρα. Χάρης Βρόντος λοιπόν με αφορμή μια έκδοση από αυτές που με πολύ αγάπη λέω πάντα τούβλο, δηλαδή πολλών σελίδων, γιατί μας αρέσουν τα τούβλα όταν είναι καλογραμμένα, όταν δεν είναι υποφέρουμε. Λοιπόν, οπότε είναι αμφίσιμη η έννοια του τούβλου στο βιβλίο. Ένα πολυσέλιδο λοιπόν, για να γίνω political correct, βιβλίο από τις εκδόσεις Νεφέλη με τον τίτλο «Ημερολόγιο», ενώ συνθέτη είναι η αφορμή για αυτήν εδώ την κουβέντα. Καλύπτει την περίοδο 1982-2012. Καλώς ήρθατε κύριε Βρόντο, αγαπητέ Χάρη.
Καλώς σας βρίσκω στην παλιά γνωστή ΕΡΤ.
Ναι, η παλιά γνωστή ΕΡΤ, διότι οι ιδιότητες του Χάρη Βρόντου δεν είναι συνθέτης μόνο, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και συγγραφέας βεβαίως, διότι έχει και ένα συγγραφικό έργο ιδιαίτερο και ποσοτικά αρκετό. Άρα και τις τρεις ιδιότητες έχουμε.
Αναγκαστικά τώρα που μεγάλωσα βλέπω ότι έχω μοιράσει πολλά χρόνια της ζωής μου ανάμεσα στη σύνθεση και στη γραφή. Οπότε διεκδικεί και η γραφή τώρα ένα σημαντικό μερίδιο από τη δραστηριότητα που είχα.
Δεν έχεις γράψει μυθιστορήματα.
Όχι, όχι.
Έχεις γράψει δοκίμια, έχεις γράψει μελέτες για τη μουσική, γύρω από τη μουσική.
Ναι.
Και τώρα τελευταία έσκασε και το ημερολόγιο.
Έχω γράψει όμως και λιμπρέτα για τις οπερές μου.
Αυτό είναι
κάπως πιο κοντά στη λογοτεχνία, το λιμπρέτο.
Ναι, αφενός και αφετέρου συνοδεύει την ιδιότητα του μουσικού. Βέβαια δεν είναι αυτονόητο ότι ένας μουσικός γράφει τη μουσική του, γράφει και το λιμπρέτο αν γράφει όπερες. Μπορεί να το γράψει κάποιος άλλος.
Μπορεί, ναι. Συνήθως έτσι γίνεται.
Συνήθως έτσι γίνεται. Το καλά κάνεις και το επισημαίνεις το ότι έχεις γράψει και το λιμπρέτο που είναι πιο κοντά στην λογοτεχνία. Λοιπόν, να σταθούμε τώρα, γιατί θα χαθούμε διαφορετικά, να έχουμε σαν άξονα το ημερολόγιο του ενός μουσικού, δηλαδή το ημερολόγιο σου από το 82 μέχρι το 2012, και θέλω να μου μιλήσεις για αυτές τις δύο χρονιές πρώτα απ' όλα. Γιατί το 82, πόσο χρονών?
Ήμουνα το 82, είμαι του 51 γεννηθής, ήμουνα 31 ετών όταν ξεκίνησα να γράφω, να κρατάω ημερολόγιο, στην αρχή αποσπασματικά. Δεν είχα σκοπό δηλαδή να το κάνω καθημερινή εργασία, απασχόληση. Με τον καιρό όμως αυτό έγινε μέρος της ζωής μου. Δηλαδή αν ένας άνθρωπος ξυπνάει το πρωί και κάθεται στο πιάνο του, εγώ έγραφα μέχρι το μεσημέρι και μετά ήθελα να πάω κάπου να πιω ένα ούζο και άρχισα να γράφω πιο συστηματικά. Σχεδόν 3 με 4 φορές τη βδομάδα έγραφα αυτό το ημερολόγιο, το οποίο κράτησε μέχρι το 2012, όπου πέρασα μια μεγάλη περιπέτεια υγείας η οποία με καθόρισε, και μετά από αυτή την περιπέτεια δεν είχα όρεξη να συνεχίσω το ημερολόγιο και το σταμάτησα λοιπόν το 2012. Αυτό είναι ένα ημερολόγιο 30 ετών,
ναι,
στο οποίο καταγράφονται, εκτός από τις καθημερινές μου σκέψεις, περιστατικά, μέτρια, σημαντικά ή ασήμαντα, οι προσπάθειες μου να τελειώσω τα έργα μου, οι προσπάθειες μου να τα παρουσιάσω, οι συναισθηματικές περιπέτειες, οι περιπέτειες με φίλους, οι συζητήσεις, οι καυγάδες, η σχέση με την πολιτική, τα καθημερινά πολιτικά γεγονότα που συντάραξαν αυτή την περίοδο των 30 ετών τον τόπο μας και που κατέληξαν εκεί που κατέληξαν σήμερα. Αυτά όλα νομίζω πως ένας που θα έχει την υπομονή να διαβάσει αυτό το βιβλίο θα τα συναντήσει μέσα και θα καταλάβει ότι πρόκειται για μια θα έλεγα άδολη καταγραφή, διότι δεν είχα σκοπό να το εκδώσω αυτό το ημερολόγιο. Είναι γραμμένο για μένα. Όταν το 12 αρρώστησα και μετά αισθανόμουν μια σωματική αδυναμία για να ασχοληθώ με τη μουσική σύνθεση όσο παλιά μπορούσα να κάνω, αποφάσισα να περάσω στο κομπιούτερ αυτά τα 20 περίπου χοντρά τετράδια που συνιστούν το σώμα του ημερολογίου για να τα δω πώς είναι και σαν μια αναδρομή της ζωής μου, και δεν έκανα διορθώσεις όταν τα πέρασα στο κομπιούτερ παρά μόνο γραμματικές, όχι συντακτικές ή ουσιαστικές διορθώσεις. Όταν λοιπόν τέλειωσε η μεταγραφή στο κομπιούτερ, σκέφτηκα ότι ίσως να ενδιαφέρουν κάποιους αυτές οι σημειώσεις, οι εγγραφές των ημερολογίων, και έτσι αποτάνθηκα σε ένα εκδότη, σε τρεις, οι οποίοι μου είπαν ότι μπορεί να ήταν ενδιαφέρον το βιβλίο, αλλά ήταν πολύ ακριβό για μια αγορά που βρίσκεται σε κρίση. Mm-hmm. Και στο τέλος βρέθηκε ο εκδότης της Νεφέλης, ο Περικλής Δουβίτσας, με τον οποίο είχα ξαναβγάλει βιβλία και το τύπος. Έτσι mm-hmm. είναι, mm-hmm. συνοπτικά.
Συνοπτικά. Ήθελα, πρόλαβες αρκετές ερωτήσεις. Μία από όλες είναι αν επεξεργάστηκες ξανά το ημερολόγιο. Είπες ότι μόνο γραμματικά, γιατί έχει σημασία αυτό. Αυτό που έχω εγώ να πω προκαταβολικά είναι ότι το ημερολόγιο μπορεί να είναι πολυσέλιδο. Τα ημερολόγια είναι δίκοπο μαχαίρι γενικώς. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να έχουν ενδιαφέρον, μπορεί να μην έχουν. Όταν έχουν ενδιαφέρον, το έχουν επειδή έχει πολλαπλές γωνίες θέασης και ανάγνωσης. Θέασης από τη μεριά του συγγραφέα, ανάγνωση από τη μεριά του αναγνώστη. Αν περνάει μόνο τα πολύ προσωπικά του ή μόνο τη δική του προσωπική διαδρομή και περιπέτεια, έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να είναι πολύ σπουδαίος και ερεθιστικός ως βίος για να έχει ενδιαφέρον για τους άλλους. Αν μέσα από τις γραμμές αυτές αναγιγνώσκεις και το πώς διαμορφώνται τα πράγματα καλλιτεχνικά, πολιτικά και οικονομικά σε μια χώρα και κοινωνικά, τότε έχει ένα ευρύτερο ενδιαφέρον και θεωρώ ότι το δικό σου ημερολόγιο ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, που συνδυάζει δηλαδή το προσωπικό με το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό και καλλιτεχνικό γίγνεσθε που λένε και στο χωριό μας. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Και το άλλο είναι ότι είναι γραμμένο με ένα πολύ νευρώδες ύφος, έτσι κοφτό πολλές φορές, γρήγορο, που μέσα από μια σκέψη που είναι απελευθερωμένη, τις περισσότερες φορές πολύ οργισμένη και κάποιες άλλες πιο εσωστρεφείς και προς την αναζήτηση αυτογνωσίας, τότε καταλήγουμε σε ένα ανάγνωσμα το οποίο έχει έναν τέτοιο ρυθμό που διαβάζεται περίπου σαν μυθιστόρημα και δίκαλο γραμμένο. Εγώ ό,τι είχα να πω για το βιβλίο το είπα, από εδώ και πέρα ρωτάω.
Σε ευχαριστώ πάντως για την... Είναι θετική κουβέντα αυτή η άποψη που έχεις ότι διαβάζεται σαν μυθιστόρημα, γιατί εγώ το έγραψα με ένα τρόπο γραφής που βρίσκεται κοντά σε αυτό που λέμε αυτόματη γραφή.
Έτσι είναι.
Δηλαδή δεν καθόμουν να σκεφτώ τι θα γράψω και πώς θα το γράψω, οπότε χαίρομαι αν έχει κάποια λογοτεχνική, ας πούμε, μικρή έστω αξία αυτή
έχει
η γραφή.
Έχει τη ροή και την ενέργεια ενός μυθιστορηματικού λόγου. Θα μου επιτρέψεις, Χάρη Βρόντο, να διαβάσω το πρώτο κείμενο. Αν θες να, και εσύ βέβαια στην πορεία θέλω να επιλέξεις κάτι για να διαβάσεις. Το πρώτο γιατί είναι πραγματικά εισαγωγικό. Γιατί δείχνει την νοοτροπία του 39χρονου βέβαια Χάρη Βρόντου τότε. Μια νοοτροπία η οποία δεν πολύ άλλαξε στην πορεία των πραγμάτων και νομίζω ότι μέχρι και
δεν
σήμερα...
Δεν ορίμασα δηλαδή. Δεν
μέχρι και σήμερα που πέρασες και αυτή την μεγάλη περιπέτεια υγείας, όπως είπες, δεν διακρίνω ιδιαίτερες αλλαγές, εκτός από μια έτσι πιο αργή κίνηση. αργεί έτσι, μια πιο συγκρατημένη κινητικότητα.
Έτσι, ναι, ευτυχώς.
Λοιπόν, Εφταλού, Μυτιλίνη, 9 Αυγούστου 1983. Παρένθεση ακριβώς από κάτω από το γεωγραφικό και χρονικό προσδιορισμό, συνέχεια της ίδιας μέρας, της ίδιας νύχτας. Δες που σου είπα εγώ ότι έχει και λογοτεχνική, λογοτεχνικές διατυπώσεις. Αυτό το συνέχεια της ίδιας μέρας, κόμμα της ίδιας νύχτας, το αποδεικνύει, έστω και αν είναι μια μικρή φρασούλα σε παρένθεση. Πάμε. Στην Αθήνα κάθομαι κάθε βράδυ στο μπαρ και πίνω. «Ρε πρόσεχε, θα γίνεις αλκοολικός», μου λέει ο Σοφιανός. Είναι σαν να μου υπενθυμίζει, «Μαλάκα, περνάς με κόκκινο». Γιατί όχι, δεν το κάνω σκόπιμα, είμαι ένα γρανάζι που γυρίζει ανάποδα. Το πιο φυσικό να σπάσω και να με αντικαταστήσουν. Γιατί φοβάσαι Κώστα, φοβάσαι εμένα ή εσένα. Θα ήθελες να στο ανταποδώσω και να σου πω, «Ρε πρόσεχε, θα γίνεις ποιητής». Μη στριμώχνεις την αγάπη σου στους τέσσερις τοίχους. Μην την περιορίζεις. Ας την έξω στην αυλή, στο φως, ανοιχτή προς τον κόσμο. Φοβάσαι τις πληγές, τον εγωισμό σου, μα εσύ ποτέ δεν φοβόσουν. Θυμάμαι πως μου έλεγες, μεθυσμένος ανέβηκα στη μηχανή και έφυγα για την Πάτρα. Με κυνηγούσαν τα σκυλιά στα Μέγαρα, ξέφυγα, πήρα το πλοίο για την Κέρκυρα. Και μας ήρθες γελαστός ένα πρωί. Το ξέχασες. Γιατί λοιπόν με συμβουλεύεις? Μην επικαλεστείς την πείρα της ζωής, τη γνώση. Εγώ δεν δέχομαι ολόκληρο. Εγώ σε δέχομαι ολόκληρο, συγγνώμη. Σε δέχομαι χαρούμενο και πικραμένο. Όταν έγραφες εκείνο το εισαγωγικά, πάρε βαφή από το αίμα σου, τα χείλη σου να βάψεις. Θέλω να γεύονται πικρά οι άλλοι τα φιλιά σου. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Γιατί λοιπόν με συμβουλεύεις? Αυτά ήθελα να πω στον Κώστα, μα δεν του τα είπα ποτέ. Στα γράφω και ό,τι κατάλαβες. Έστησε ένα παιδί, έστησε ένα σπίτι, περιμένει παιδί. Τι να πω εγώ, δεν φτουράνε τα λόγια. Αποκλίνουσες ευθείες. Ο Γιάννης, ο Κώστας, εγώ. Ο άλλος Γιάννης, η σταθερά, η γη. Προς τα εκεί τραβήξανε και οι δύο ποιητές. Έμεινα μόνος, κάθε βράδυ, στα μπαρ. Γιατί όχι? Ακριβώς όπως κάθε πρωί πίνεις τον καφέ σου, Κώστα. Τίποτα διαφορετικό, τίποτα σημαντικό για να το χτυπάς, για να το φοβάσαι. Αντέχει το σηκώτι μου, πίνω. Δεν αντέχει, φουντάρω. Εγώ τον κόσμο μου τον θέλω έτσι. Και το έτσι είναι με κεφαλαία και θαυμαστικό. Αν δεν μπορεί, τόσο το χειρότερο για μένα. Δεν το διάβασα επειδή είναι πρώτο, αλλά το διάβασα γιατί νομίζω ότι είναι όντως εισαγωγικό. Ε? Τι λέτε?
Είναι. Δηλαδή βέβαια τώρα είναι 30 χρόνια
ναι.
πίσω. Και είναι και ενδεικτικό μιας παρέας που υπήρξε από τα φοιτητικά χρόνια των φίλων μου, που ήταν τότε σπουδαστές όλοι στη νομική σχολή και ασχολήθηκαν με την ποίηση στα επόμενα, και τότε και στα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Ο Γιάννης Πατήλης, mm-hmm. ο Τάκης Παυλοστάθης, ο Κώστας Σοφιανός και ένας άλλος μουσικός που έφυγε από τη ζωή, ο Γιάννης Ζουγανέλης που έπαιζε τούμπα. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν ήταν η παρέα μας εκείνων των χρόνων και εγώ σαν πολύ νεότερος βρέθηκα ξαφνικά να χάσω τους φίλους μου που παντρευτήκανε και κάνανε οικογένεια και φαίνεται έπαθα μια κατάθλιψη. Διότι όταν είσαι νέος και αγαπάς όπως ένας νέος αγαπάει τους φίλους του, δεν νομίζω πως ξανακάνουμε τέτοιες φιλίες εύκολα μετά στη ζωή μας όσο μεγαλώνουμε, ήταν μια απώλεια. Γιατί η φιλία έχει και ένα ερωτικό στοιχείο. Μπερδεύεται ο έρωτας με τη φιλία, η αγάπη των φίλων. Και όταν τους χάνεις τους φίλους επειδή τραβάνε ένα δρόμο λογικό, ο γάμος, αφού τελειώσαν πια τις σπουδές, τελειώσαν και τα στρατιωτικά, ο γάμος και τα παιδιά. Και τότε αισθάνθηκα μόνος μου, πραγματικά μόνος μου και νομίζω ότι βγαίνει αυτή η πίκρα που είχα μέσα μου σε αυτή την εγγραφή.
Mm. Βέβαια και εσύ το έκανες αυτό.
Το έκανα, ναι.
Έτσι. Γιατί όλοι το κάνουν τελικά.
Το έκανα κι εγώ.
Ή σχεδόν όλοι το. Όλοι δεν είναι το 100%, αλλά όταν είναι το 99% είναι όλοι, ας πούμε. Το 1% το ηρωικό το αφήνουμε στην άκρη.
Ναι.
Η ανθεκτική είναι αυτή. Ε. Λοιπόν, σε προδιαθέτει λίγο ότι όπα έρχεται ένα στυλ μποέμ, έτσι, ένας μπουκοφσκικός λόγος, ας πούμε.
Ναι.
Είχε συνείδηση αυτού του πράγματος τότε ή ήτανε επίκτητο, ήταν συνειδητό, ήταν φυσικό?
Εγώ δεν ήμουν ποτέ μπουκοφσκικός, ούτε είχα διαβάσει τότε Τζακ Κέρουακ ή ανάλογους συγγραφείς. Απλούστατα ήμουνα ένας νέος από μια μεσοαστική οικογένεια, γεννημένος στην επαρχία. Προσπάθησα να ζήσω.
Ψηλός και όμορφος, θα προσθέσω. Άσχετα αν δεν το λες εσύ. Ναι.
Τότε
τώρα,
λοιπόν.
Αυτό ήταν. Το λέω γιατί είναι χαρακτηριστικό. Είτε στον άντρα, είτε στη γυναίκα. Είτε στη γυναίκα, είτε στον άντρα αυτό. Έτσι.
Αλλά εντάξει, αυτό το ξεχνάμε. Καλά, το παραβλέπουμε.
Τώρα,
το σημαντικό είναι ότι εγώ τότε, μετά από μια θητεία σε μια ακροαριστερή οργάνωση και μια σχέση σοβαρή που είχα και οδηγήθηκε σε γάμο αυτή η σχέση και σε ένα παιδί, δούλευα πολύ σκληρά για να μπορέσω να επιβιώσω οικονομικά. Δούλευα στα είδη υγιεινής, δούλεψα σε ασφαλιστική εταιρεία, δούλεψα πιανίστα σε μπαρ, δούλεψα σε ιδιαίτερα μαθήματα. Και όταν χώρισα, η κόρη μου ήταν 6,5 χρόνων τότε, όταν χώρισα ήταν γιατί δεν ήθελα, εκτός των άλλων, να συνεχίσω να αφιερώνω όλο μου το χρόνο στην επιβίωση. Ήθελα να γίνω συνθέτης. Λοιπόν, έφυγα από το σπίτι μου. Όταν ένα κοριτσάκι είναι 6,5 χρονών, είναι τρομακτικά δύσκολο να χωρίσεις. Άλλαξα ζωή και είπα, τώρα θα ζήσεις μόνο για τη μουσική. Πώς θα ζήσεις δεν ήξερα. Έφυγα λοιπόν και νίκιασα ένα διάρρη στο Μέτς από το 82 τότε, που εξακολουθώ να μένω στο Μέτς, όχι στο ίδιο σπίτι βέβαια. Και έτσι εκείνο το διάστημα είχα τέτοια χαρά μέσα μου που δεν θα πήγαινα πια να πουλάω μπιντέδες και μπάνια και πλακάκια ή να παίρνω σημειώσεις για τα αυτοκίνητα που έχουν τρακάρει στην ασφαλιστική εταιρεία. Και είπα, τώρα θέλω να ζήσω. Να ζήσω όπως φανταζόμουν εγώ.
Αυτό, ναι.
Αυτό ήταν. Αυτό είναι το κλίμα της εποχής εκείνης. Δεν ούτε καν είχα αρχίσει να πίνω τότε. Δεν ήξερα. Και τα μπαρ. Αυτό είναι τα πρώτα ποτά που είπε. Το 82 άρχισα να πίνω.
Μάλιστα. Κρατάω το ότι κάνω μια στροφή 180 μοιρών και τα αφήνω όλα γιατί θέλω να κάνω κάτι άλλο, τελείως διαφορετικό. Ναι, ναι. Και αυτό που θέλω είναι να ασχοληθώ, επί του προκειμένου, να ασχοληθείς με τη μουσική. Ποια μουσική βέβαια? Μια μουσική, αυτή που είχε στο μυαλό σου από τότε, ποια διαδρομή και ποιο ρεύμα, ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει τη μουσική, ή ήταν πιο ασαφές όταν αποφάσισες αυτή τη στροφή? Διότι οδηγήθηκε σε μια μουσική πολύ μακριά από την οποιαδήποτε έννοια εμπορικότητας θα μπορούσε να προσδώσει κανείς σε αυτήν, που μερικές φορές η εμπορικότητα προσωπικά δεν με ενοχλεί κιόλας, αν το αντικείμενο, το προτινόμενο έργο είναι καλό.
Είναι ποιοτικό. Έτσι. Βέβαια.
Μακάρι τα καλά να έχουν και εμπορική επίγηση.
Βέβαια.
Αλλά εσύ ακολούθησες ένα δρόμο μοναχικό και σε αυτό. Το έχεις από την αρχή συνειδητά λοιπόν επιλέξει ή προέκυψε στη διαδρομή?
Ναι, κοίταξε Δημήτρη. Εγώ έπαιζα και κιθάρα και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας έπαιζα και ηλεκτρική κιθάρα, γιατί είχαμε φτιάξει ένα συγκρότημα στην αεροπορία. Και είχα γνωρίσει το χώρο του τραγουδιού και είχα, όπως όλοι οι νέοι της εποχής εκείνης, ακούσματα και από την ροκ μουσική και από την τζαζ, αλλά είχα και ακούσματα από την κλασική μουσική, τα οποία φαίνεται ότι εν τέλει υπερίσχυσαν με τα χρόνια μέσα μου σαν επιλογή, υπερίσχυσαν αυτά τα ακούσματα της κλασικής μουσικής για να με σπρώξουν προς το χώρο της λεγόμενης κλασικής μουσικής ή σοβαρής, που είναι και οι δύο
περιοριστικοί
ορισμοί, είναι λάθος, ναι.
Υπάρχει και το λόγιο.
Ναι,
προσδιορίζουμε λόγια μουσική με την έννοια ότι δεν είναι λαϊκή και δημοτική δηλαδή,
ναι, ναι.
Και γενικώς λόγια που χωράνε πολλά.
Λοιπόν, έτσι λοιπόν σιγά σιγά, επειδή εγώ φαίνεται ότι είχα διαποτιστεί από τη μουσική τη δυτική που άκουγα και από νέος στη Λευκάδα που μεγάλωσα και πρωτοπήγα στο Οδείο, και στη συνέχεια, παρά που έπαιζα και κιθάρα και τραγουδούσα και στις παρέες τραγουδούσα ρεμπέτικα, τραγουδούσα δημοτικά, μου αρέσαν όλα αυτά, Αλλά φαίνεται ότι εκείνο που με τράβηξε πιο πολύ ήταν ο χώρος που αντιπροσωπεύει η λεγόμενη σοβαρή μουσική, που είναι και κοντά σε ένα είδος πνευματικότητας. Δηλαδή που αποκλίνει από τη διασκέδαση και πάει πιο πολύ προς τη σκέψη, αν μπορώ να το πω αυτό. Έτσι με συγκινούσε πάρα πολύ λοιπόν ο Μπαχ και κυρίως ο Μπετόβεν. Οπότε όταν γνώρισα μετά τους δύο καλύτερους, το έργο των δύο καλύτερων Ελλήνων συνθετών κατά τη γνώμη μου, του Νίκου Σκαλκότα και του Γιάννη Χρήστου μετά, φαίνεται ότι βρήκα, ταυτίστηκα πιο πολύ με αυτό,
με αυτή τη
μουσική και έτσι κόλλησα εκεί, ας το πούμε έτσι, κάπως έτσι.
Ναι. Έχεις γράψει και μια καταπληκτική μονογραφία για τον Νίκο τον Σκαλκότα.
Εντάξει, δεν είναι μεγάλη μονογραφία. Είναι ένα μικρό βιβλιαράκι που κυκλοφόρησε από την Εφέλη. Τότε υπήρχε μια επέτειος για τον Σκαλκότα. Αλλά το πιο σημαντικό...
Είναι και άλλο έργο για τον Σκαλκότα που έχεις. Δεν είναι μόνο αυτό στην Εφέλη.
Ναι, το πιο σημαντικό όμως νομίζω, και πρέπει να το πω εδώ, είναι η προσπάθεια που κάναμε με το Μουσείο Μπενάκη να βγάλουμε ένα αφιερωματικό τόμο για τον Σκαλκότα.
Μπράβο.
Το 2004, που ήταν ακριβώς 100 χρόνια από τη γέννησή του. Εκεί λοιπόν συγκέντρωσα ως υπεύθυνος της έκδοσης καμιά δεκαπενταριά μουσικολόγους και ειδικούς Έλληνες και ξένους και βγάλαμε ένα τόμο περίπου 500 σελίδων σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά, που βρίσκεται σήμερα...
Πολύ καλή δουλειά.
Θέλω να πω ότι είναι καλό, γιατί βρίσκεται σήμερα σε πάρα πολλές βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο. Ναι. Και αυτό είναι για ένα φοιτητή που θέλει να ψάξει για τον Σκαλκότα, είναι ένας μπούσουλας.
Μα είναι, δηλαδή, αν δεν υπήρχε, είναι αυτό που... Γιατί πολλές φορές στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τέτοιου τύπου μελέτες και τόμοι που να συμπεριλαμβάνουν μελέτες για σημαντικούς ανθρώπους που έχουμε και έχουν υπάρξει στη διαδρομή μας ως νεοελληνικό κράτος, εννοώ, και όχι των αρχαίων Ελλήνων. Δηλαδή.
Ναι.
Τα μεγάλα έργα, τα οποία τα ξέρουν όλοι, ευτυχώς, και τα ξέρει η ανθρωπότητα. Και επειδή τα ξέρει η ανθρωπότητα, τα άμαθε πριν από εμάς δηλαδή. Γι' αυτό και σωθήκανε και υπάρχουν.
Έτσι,
μην ξεχνάς, οι δύο εκδόσεις της αρχαιοελληνικής γραμματείας δεν είναι ελληνικές.
Όχι, είναι
η Λειψία και η Οξφόρδη.
Και η Οξφόρδη, ναι.
Την ελληνική την περιμένουμε ακόμα να ολοκληρωθεί. Μετά από 200. Α, είναι και τα 200 χρόνια, ξέρεις.
Ναι.
1821, 2021 είναι τα 200 χρόνια.
Ναι.
Λες να ολοκληρωθούν η γραμματεία αρχαιολογική ή θα πούνε μόνο.
Μπα, από το 21, δεν νομίζω πως θα ολοκληρωθεί. Εγώ
ποτέ.
Πιστεύω.
Όχι, το λέω για την αγάπη που έχουμε. Επειδή άμα το θίξεις το θέμα, θα πεταχτούν στον δρόμο όλοι και θα φωνάζουν, αλλά δεν έχουμε ούτε καν αυτό φτιάξει.
Ναι,
και κανείς δεν ασχολείται με αυτό.
Ναι, κανείς δεν ασχολείται.
Για τα υποκριτικά μας. Επιστροφή στο Χάρι Βρόντο. Τώρα, επιλέγεις λοιπόν αυτό το δύσκολο δρόμο, όπως τον είχε επιλέξει και ο Χρήστου, όπως τον είχε επιλέξει και ο Σκαλκότας, όπως τον έχουν επιλέξει και όλοι, δύσκολο ως προς την αποδοχή δηλαδή αυτού του έργου από το ευρύτερο κοινό. Ταυτόχρονα είσαι παραγωγός ραδιοφωνικός στην ΕΡΤ και πόσο, 32 χρόνια.
32 χρόνια
δούλεψα. Εδώ, δούλεψε.
Ναι.
Στο τρίτο πρόγραμμα ή στο πρώτο πρόγραμμα.
Ξεκίνησα,
κυρίως στο τρίτο.
Και ξεκίνησα και στο πρώτο και στο τρίτο και μετά έμεινα μόνο στο τρίτο.
Και μετά έμεινα στο τρίτο. Ήσουν εξωτερικός συνεργάτης.
Ναι, κάθε τρεις μήνες επί 32 χρόνια υπογράφαμε σύμβαση. Κάθε τρεις μήνες. Υπήρχε Δημήτρη τεράστια ανασφάλεια μέσα μου για το οικονομικό. Γιατί...
Θέλω να φτάσω εκεί, γιατί πολλές φορές αναφέρεσαι στις σελίδες σου, μετράς σαν Σάιλοκ, εγώ θα το πω έτσι, θα σας προκαλέσω λίγο. Καταλαβαίνω τι σημαίνει άγχος επιβίωσης, αλλά το μετράς, τα βάζεις, δεν τα κρύβεις αυτά, τα γράφεις. Λες, θα πάρω 30.000 από εκεί, 40.000 από εκεί, μπας και τη βγάλω τη χρονιά.
Ναι.
Να έχω αυτό εκεί. Έχει συνέχεια ένα άγχος επιβίωσης με τα λεφτά, τα οποία δεν κυνηγάς μέσα από τη δουλειά σου όμως.
Κοίταξε, άλλοι ίσως δεν θα είχαν το άγχος που έχω εγώ. Ίσως είναι ίδιο του χαρακτήρα μου το... και δεν είναι καλό αυτό, δεν είσαι τόσο αγχωμένος.
Ναι, δεν πρέπει να πληρώνεις το λογαριασμό σου.
Εντάξει,
στο τέλος του μήνα.
Δεν έκανα ποτέ έξοδα παραπάνω από αυτά που ήξερα ότι θα πάρω. Αλλά με άγχωνε το γεγονός ότι, ας πούμε, έκλεινε το πρόγραμμα για ένα μήνα, δύο μήνες κάνανε επαναλήψεις. Ξαφνικά βρισκόσουν με ένα μήνα μείον. Ή ξέρω εγώ, δεν ήξερες αν θα συνεχίσεις με τον καινούριο διευθυντή που διορίστηκε στο πρόγραμμα, αν θα συνεχίσεις τη συνεργασία. Οπότε, λες τώρα, αν δεν με πάρει αυτός, αν δεν μου ξανακάνει σύμβαση, τι θα κάνω. Να σκεφτείς Τελευταία φορά είχα, δεν θα πω το όνομα του διευθυντή τώρα, δεν θα το πω.
Ναι,
είχα
ένα ραντεβού. Αν και εσύ χρησιμοποιείς κάλλιγα ονόματα μέσα στο,
τα γράφω,
στο,
ναι,
στο κειμενό σου.
Τα γράφω. Εντάξει. Αλλά τώρα δεν θέλω
εδώ
να το
κάνω. Δε, ναι. Καλό είναι.
Δεν θέλω να το κάνω.
Επειδή δεν είναι εδώ κανείς.
Πάω
άλλο
λοιπόν
το βιβλίο, άλλο το
στον κύριο αυτό και του λέω, σε παρακαλώ, του λέω, ήρθα να δω αν θα με περιλάβεις στο καινούριο προγραμματισμό. Και του λέω, γιατί ξέρεις, του λέω, εγώ ζω από αυτή τη δουλειά, έχω ανάγκη. Και μου λέει, μπα, μου λέει αυτός, εγώ νόμιζα ότι δουλεύεις από χόμπι εδώ στην ΕΡΤ. Όχι, του λέω, ήμουνα τότε 20 χρόνια εδώ πέρα, 25, του λέω, 25 χρόνια από χόμπι, του λέω, όχι, δεν έχω, του λέω, ζω από αυτά.
Τελικά ήταν... Γιατί δεν μπορείς να ζήσεις από μια όπερα και μάλιστα σύγχρονης μουσικής, όπως έγραφες εσύ.
Καθόλου, καθόλου. Δηλαδή η όπερα, ας πούμε, αν ξεκινήσεις και έχεις ένα σκοπό να είσαι αντάξιος αυτών που αγάπησες και που κάνανε την ιστορία της όπερας, ήμουν ακόμα τότε νεότερος και είχα σκοπό να γράψω μια όπερα, αλλά όχι τόσο μεγάλη και τόσο, με τόσο τεράστιες απαιτήσεις όπως η πρώτη όπερα που έγραψα, που ήταν η Δαιμονισμένη του Ντοστογεύσκη. Λοιπόν, αυτή η όπερα μου πήρε 5 χρόνια με καθημερινή 8-ωρη δουλειά. 8-ωρη δουλειά. Μου πήρε 5 χρόνια. Αυτή η όπερα λοιπόν...
Ήταν η πρώτη, ε.
Ναι, και ήταν τρελό αυτό που έκανα, γιατί δεν μου έδωσε κανένας παραγγελία για αυτό το έργο. Το έγραψα επειδή ήθελα να το γράψω. Δεν σκέφτηκα ποτέ πώς θα παιχτεί. Δεν ήξερα, δεν είχα πείρα. Η όπερα είναι το πιο πολυδάπανο είδος μουσικής. Λοιπόν, πού πας, ρε φίλε? Μόνο γιατί να βγουν οι πάρτες των μουσικών,
οι παρτιτούρες,
οι πάρτες που πρέπει να έχει μπροστά κάθε μουσικός που παίζει, να βγει το σπαρτίτο που είναι η σύνοψη για πιάνο της ορχιστικής γραφής, γιατί με αυτή τη σύνοψη μαθαίνουν τους ρόλους οι τραγουδιστές. Για να βγουν λοιπόν αυτές οι πάρτες και το σπαρτίτο, εκείνη την εποχή του 80, πότε ήταν, παίχτηκε το 2001, πες το 1990, ήταν 15 εκατομμύρια δραχμές τα έξοδα που έπρεπε. Έπρεπε να βρω λοιπόν 15 εκατομμύρια δραχμές για να αντιγράψω τα έργα, το έργο αυτό, όλες αυτές τις σελίδες. Ήταν 1200 σελίδες, θυμάμαι. Και άρχισε τότε ο αγώνας να βρεθεί ο χορηγός ή η χορηγή. Όταν μια όπερα σου παραγγέλνει ένα έργο, μπορεί να αναλάβει τα έξοδα αυτά, εφόσον είναι παραγγελία. Ναι. Αλλά ο οργανισμός της λυρικής σκηνής, ακόμα και σήμερα, επαναλαμβάνω, απαγορεύει στη λυρική σκηνή να δίνει παραγγελίες.
Κάνει όμως αναθέσεις έργων.
Έχει κάνει μόνο μία φορά.
Ναι.
Μία-δύο φορές.
Σε σένα ή γενικά.
Όχι σε μένα.
Έχει
σε άλλους.
Έχει κάνει
μία.
Λίγες είναι, αλλά
και δύο. Ο κανονισμός της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών απαγορεύει στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών να κάνει παραγγελία.
Δεν έχει αλλάξει αυτό.
Όχι. Ναι. Κατ' εξαίρεση, με πλάγιους τρόπους δίνουν κάποιες παραγγελίες που και που.
Πάντως στην λυρική, και εδώ είναι ένα θέμα δηλαδή. Υπήρξαν παραγγελίες κάθε φορά που έρχεται ένας φιλόδοξος καινούριος διευθυντής, το εξαγγέλει και το κάνει την πρώτη χρονιά, απλά δεν έχει λεφτά για να το κάνει και τη δεύτερη και την τρίτη, οπότε κάνει μια παραγγελία και λέει θα το συνεχίσουμε, αλλά δεν συνεχίζει.
Δεν συνεχίζει.
Σιωπηλά,
ποτέ, ναι.
Καταραίει αυτό,
ναι.
Που πρέπει να γίνεται, γιατί αλλιώς δεν θα έχεις αυτό το είδος.
Δεν θα το έχεις, διότι σου είπα, είναι πολύ, πολύ έξω.
Ναι, βεβαίως, είναι φυσικό αυτό, δεν μπορείς να το γράψεις από χόμπι. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα μέχρι να ολοκληρώσουμε το πρώτο άτυπο μέρος της εκπομπής Σημείο Art. Από ποιο έργο, Χάρη Βρόντο?
Είναι, λέγεται το έργο «Μονόλογος για ορχήστρα εγχόρδων» και είναι μια ζωντανή ηχογράφηση με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων που διευθύνει ο Νίκος Χριστοδούλου.
Thank you.
Μετά από αυτή τη μικρή διακοπή για τα διαφημιστικά και χορηγικά μηνύματα, επιστρέφουμε στον αέρα του δεύτερου προγράμματος. Θυμίζω απλώς, η εκπομπή που ακούτε είναι η εκπομπή Σημείο Art, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 11 με 12. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, Θανάση Βουτέρη στην κονσόλα του ήχου και Χάρης Βρόντος είναι ο σημερινός μου καλεσμένος. Συνθέτης, συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός επί 32 έτη στην ΕΡΤ ΑΕ, στο τρίτο πρόγραμμα κυρίως και στο πρώτο. Κάποιες στιγμές, από ένα σημείο και μετά, μόνο στο τρίτο. Μιλάμε λοιπόν με αφορμή, θυμίζω, το ημερολόγιο ενός συνθέτη. Ένα πολυσέλιδο ημερολόγιο που καλύπτει την περίοδο 1982-2012, μια διαδρομή ζωής από τη μια μεριά, αλλά και ενός ανθρώπου που αγαπώντας τη μουσική, τη λόγια μουσική και θέλοντας να ασχοληθεί με αυτή, να γράψει και να ζήσει από αυτή, δεν κατάφερε να ζήσει από αυτή και αν δεν υπήρχαν οι εκπομπές στην ΕΡΤ, δεν θα έγραφε και τη μουσική. Θα συνέχιζε να πουλάει ασφάλειες ή οικοδομικά προϊόντα. Όχι ως επιχειρηματίας, αλλά ως πολιτής.
Ναι. Ή θα προσπαθούσα να επιβιώσω κάνοντας ιδιαίτερα μαθήματα όπως έκανα για 10 χρόνια.
Ιδιαίτερα μαθήματα, δουλειά στα οδεία κλπ. Να ακούσουμε άλλο λίγο, έτσι ένα-ενάμιση λεπτό, την ίδια σύνθεση από αυτό το έργο το οποίο έχεις γράψει, η Συμφωνική του Δήμου Αθηναίων, λοιπόν.
Με τον Νίκο Χριστοδούλου.
Τίτλος
Μονόλογος.
Η σύνθεση μονόλογος του Χάρη Βρόντου, για λίγο ακόμη. Ημερολόγιο ενός συνθέτη 1982-2012, Χάρης Βρόντος και 16 Σεπτεμβρίου 1996. Ξύπνησα στις 7 το πρωί χορτάτος. Άρχισε το κυνήγι και όλοι βαρεμένοι ρίχνουν στα γύρω βουνά απανωτά. Δροσιά και φρέσκος αέρας από παντού. Κάτω από τη βάθια, η μεγάλη γαλάζια θάλασσα. Ήρθαμε εδώ χθες και πήραμε ένα μεγάλο δωμάτιο σε έναν από τους πύργους. Ήμασταν εδώ το 82 με την πόλη. Αλλά δεν είχε τελειώσει τότε ούτε ο πρώτος πύργος που αναπαλαίωνε ο ΕΟΤ. Τώρα τα έχουν φτιάξει όλα όμορφα, αλλά δεν έχουν αγγίξει ακόμη 5-6 πύργους. Το βράδυ ο ουρανός ήταν τόσο ξάστερος όσο δεν τον θυμάμαι ποτέ στη ζωή μου. Ο γαλαξίας φαινόταν τόσο κοντά σαν να είμαστε μέσα του. Θυμάμαι τότε που υπηρετούσα στην αεροπορία, στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας και αισθανόμουν πολλές φορές χαμένος όταν άκουγα τα ονόματα των διαδρόμων ασκήσεως των Ικάρων. Πύλος, Μεθόνη, Φιλιατρά, Μάνη και τα νόμιζα μέρος μακρινού ονείρου. Σήμερα που έχω εποπτεία της Πελοποννήσου, αισθάνομαι άρχοντας. Πώς περνάνε τα χρόνια και πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Εκείνος ο χαμένος σχεδόν νέος είναι τώρα άντρας 45 χρόνων. έχει πίσω του μια συνειδητή προσπάθεια στην τέχνη του εδώ και 17 χρόνια και έχει ξεπεράσει πολλές δύσκολες καταστάσεις. Αγωνίστηκε στα ίσια για τα πράγματα που πίστεψε και νομίζω πως είδε πολλά από τα λάθη του. Ό,τι μπήκε στο σπίτι, μπήκε τίμια. Η σοδιά δεν είναι κλεμμένη, ούτε έγινε συναλλαγή. Έσπηρε και θέρισε. Πολλές φορές είχε καταστροφές. Πολλές φορές δεν είχε να πληρώσει ούτε το νίκη. Μετρούσε ακόμη και τη δεκάρα. Όμως τώρα νιώθει γερός για όσα κέρδισε με τους κόπους του. Χωρίς να ενδώσει στις μόδες, στην εξουσία ή στην ευκολία. Αν αυτά που έφτιαξε μπορεί να ενδιαφέρουν και κάποιους άλλους, τότε θα πει πως αυτή η πορεία δεν έγινε μόνο για να πατήσει γερά αυτός στη ζωή. Ένα ακόμη απόσπασμα από το υπερολόγιο σου, Χάρη Βρόντο, που εδώ κάνεις ήδη στα 45, στη μέση της διαδρομής περίπου, έναν απολογισμό. Και κρίνεις τον απολογισμό θετικό και έντιμο από τη μεριά σου. Τι θες να πεις με αυτό?
Θέλω να πω ότι οι προκλήσεις...
Θετικό δηλαδή ως προς τι και έντιμο ως προς τι.
Οι προκλήσεις, ας πούμε, για ένα καλλιτέχνη της μουσικής είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή, συνάδελφοι της ίδιας ηλικίας μου, με μένα δηλαδή, που ξεκινήσαμε μαζί το 70, είχαν τραβήξει το χώρο του τραγουδιού. Και άλλοι με επιτυχία, άλλοι με λιγότερη επιτυχία. Επίσης, αυτός ο χώρος συνυφάνθηκε με την κομματικοποίηση της εποχής. Είμαστε, οι πιο πολλοί ξεκινήσαμε από το χώρο της αριστεράς και προχώρησαν αυτοί οι γνωστοί μου στο χώρο του τραγουδιού, συνδέθηκαν με τα κόμματα, με τα φεστιβάλ τα κομματικά, με τις κομματικές εφημερίδες, έγιναν, ας πούμε, ως μέλη, όχι ότι δεν πίστευαν σε αυτό το χώρο που μπήκανε, αλλά ήταν οι ευνοούμενοι της γενιάς. Δηλαδή εμείς πεζόμαστε, ξέρω εγώ, κάθε 6 χρόνια μια φορά από την κρατική ορχήστρα ή κάναμε μια ηχογράφηση με τη συμφωνική της ΕΡΤ μια φορά κάθε στα 4 χρόνια, 5. Αυτοί οι φίλοι όμως ήταν διαρκώς στο προσκήνιο και στη δημοσιότητα, διότι οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλανε και το τραγούδι, που προβάλλουν και σήμερα, μόνο που τότε ήταν φυσικά ποιοτικό το τραγούδι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που υπάρχει σήμερα. Λοιπόν, αν διαλέγεις λοιπόν ένα δρόμο που ξέρεις ότι δεν έχει ούτε ανταπόκριση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε στις εταιρείες δίσκων, ούτε στο κοινό το οποίο δεν ξεπερνούσε τα 200-300 άτομα όταν πεζόμαστε, κάνεις μια επιλογή που είναι σκληρή και η οποία σε ταρακουνάει. Δηλαδή βλέπεις τους άλλους να έχουν φτιάξει ένα κοινό, να έχουν έναν κόσμο που τους ακούει, να είναι γνωστοί, και εσύ παραμένεις σε μια γωνία και ζηλεύεις αυτή την, με την καλή έννοια, ανασχόλησή τους, ας πούμε, με το τραγούδι, και λες, εγώ όμως θέλω να κρατηθώ εδώ, δεν θέλω να πάω σε αυτό το χώρο. Εγώ δεν είχα το ταλέντο να γράφω ας πούμε εμπορικά ή τραγούδια που μπορούσαν να γίνουν, ας πούμε, επιτυχίες. Δεν είχα αυτή τη διάθεση και μου είχε μείνει η πίκρα ότι εγώ έμενα, όχι μόνο εγώ, όπως και άλλοι συνθέτες κλασικής μουσικής, μέναμε στην άκρη, στο περιθώριο. Αυτό ήταν ένας αγώνας λοιπόν, γι' αυτό στα 45 με αισθάνομαι και λέω ότι δεν έκανα παραχωρήσεις και αισθάνομαι καλά ότι έχω κάποιο έργο το οποίο το πάλεψα για να το γράψω, ίδρωσα και μου στήχησε. Αυτό εννοώ, μου στήχησε.
Ωραία. Λογικό και επόμενο είναι όμως να συμβαίνει αυτό.
Φυσικά.
Δηλαδή, ποιο είναι λογικό και επόμενο να συμβαίνει? Και συμβαίνει και αλλού, δεν είναι μόνο ελληνική πρωτοτυπία αυτή. Ένας ο οποίος επιλέγει ένα πιο δύσβατο δρόμο έχει και πιο λίγη ανταπόκριση.
Αυτό είναι σίγουρο.
Υπάρχει το κοινό. Υπάρχει. Έτσι, υπάρχει. Αλλά δεν είναι αυτό το μαζικό κοινό το οποίο επικροτεί άλλες προσπάθειες, καλές ή κακές. Γιατί πολλές φορές, και είπαμε, και εκεί μέσα βρίσκεις διαμαντάκια. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Όπως και εσύ, ότι κάποτε το τραγούδι ήταν ποιοτικό. Εγώ το κάποτε. Εντάξει. Γενικά οι εποχές είναι καλύτερες ή χειρότερες. Έτσι δεν είναι? Και αυτό πάει και έρχεται δηλαδή.
Ναι, δεν είναι άσπρο-μαύρο όλα.
Λοιπόν, θα βρεις καλά πράγματα και τότε, όπως και τότε έβρισκες και κακά πράγματα και άσχημα και ανοησίες και λοιπά. Εντάξει, όταν όμως επιλέγεις τη λόγια μουσική, θα την πούμε έτσι, ξέρεις εκ των προτέρων ότι τα πράγματα δεν θα είναι τα πιο εύκολο. σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που δεν τα ακούει αυτά.
Ξέρεις, Δημήτρη, το δύσκολο σε εμάς, ξέρεις ποιο είναι, δεν είναι μόνο να γράψουμε τα έργα, αυτό ξέχνα το. Το δύσκολο είναι ότι χρειαζόμαστε διαμεσολάβηση. Δηλαδή, χρειαζόμαστε μουσικούς εκτελεστές
και παραγωγούς.
Ναι, μια ορχήστρα, μια όπερα.
Φωνές, τραγουδιστές.
Λοιπόν, αυτό δεν βρίσκεται στην Ελλάδα εύκολα. Αυτό είναι ο αγώνας. Αυτό είναι το δύσκολο. Και γι' αυτό αποτρέπονται πολλοί άνθρωποι από την ασχόληση με τη σοβαρή μουσική, γιατί είναι.
Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό πρακτικά?
Δεν γίνεται εύκολα.
Όχι, πώς θα μπορούσε να γίνει, λέω. Πώς θα μπορούσε.
Στην Ελλάδα.
Οι θεσμοί να παραγγέλνουν έργα και να παραγγέλνουν με αξιοκρατικά και συστηματικά.
Θα μπορούσε, ας πούμε, για παράδειγμα, μια ορχήστρα σαν της ραδιοφωνίας να δίνει 3 παραγγελίες το χρόνο για συμφωνικά έργα ή ένα κονσέρτο.
Ναι.
Το οποίο, επειδή έχει την ορχήστρα, το οποίο μπορεί άμεσα να γίνει.
Να υλοποιηθεί
και να ηχογραφηθεί.
Ναι.
Θα μπορούσε επίσης να κυκλοφορήσει και μερικά CD, όπως κάποτε έκανε η ραδιοφωνία ένα διάστημα, από το αρχείο της που έχει, το οποίο είναι εγκαταλειμμένο το αρχείο και σε άθλια κατάσταση ακόμα μετά από τόσα χρόνια.
Ποιο αρχείο, γιατί τώρα θα...
Υπάρχει και μουσική βιβλιοθήκη και αρχείο ηχογραφήσεων.
Α, ηχογραφήσεων για τα μουσικά έργα.
Ναι, για τα μουσικά έργα.
Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Ξέρω ότι το αρχείο έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο αρχείο, έχει ψηφιοποιηθεί το τηλεοπτικό, το αυτό κλπ. Το υλικό αυτό δηλαδή. Τώρα το μουσικό που λες τη ηχογραφή δεν ξέρω τι.
Ναι, δεν. Είχε ξεκινήσει κάποτε να γίνει μια προσπάθεια αρχαιοποίηση και ψηφιοποίηση του αρχείου αυτού, η οποία σταμάτησε. Και επίσης στη βιβλιοθήκη τη μουσική. Μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει διορισμένος μουσικολόγος υπεύθυνος για να αρχιοθετήσει το μουσικό υλικό που έχει και είναι πλούσιο η βιβλιοθήκη της ΕΡΤ. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε.
Ούτε αυτό το ξέρω και δεν μπορώ να το ελέγξω για να είμαι σίγουρος.
Ναι, δυστυχώς.
Κρατάω αυτό που λες. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι για να μείνουμε στη μουσική, ότι ναι, οι ορχήστρες ραδιοφωνίας όλων των χωρών της Ευρώπης, γιατί για την Ευρώπη μιλάμε, στην Ευρώπη είμαστε, έτσι λέμε. Ανήκουμε, είναι από τις δυνατές ορχήστρες της κάθε χώρας. Είναι από τις καλές ορχήστρες.
Βεβαίως.
Οι ορχήστρες των κρατικών ραδιοφωνιών, ας πούμε. Έτσι, εδώ η αλήθεια είναι ότι υπήρξε κάποια περίοδος που να δόθηκε βάρος στην ορχήστρα της ΕΡΤ. Από τα 32 χρόνια που είσαι εσύ εδώ και με την εμπειρία σου ως συνθέτης, δηλαδή να ήταν κάποιος ευθύνος σύμβουλος της ΕΡΤ που να πει ότι «Οπ, μάγκες, εδώ εγώ έχω την ορχήστρα προτεραιότητά μου ή μέσα στις προτεραιότητες μου και όχι
αυτό
έχουμε και μια ορχήστρα, για να δούμε».
Αυτό έγινε μια φορά, αλλά έγινε μια φορά, μόνο μια φορά έγινε αυτό, με τον Καρίδη, αλλά δεν πρόλαβε, ο άνθρωπος πέθανε.
Μάλιστα.
Τον πεθάνανε εδώ.
Καλά, ναι.
Ναι, έπαθε εγκεφαλικό από άσχημη συμπεριφορά μουσικών της ορχήστρας. Έπαθε εγκεφαλικό και σε 2 μέρες πέθανε. Ήταν ο μόνος διευθυντής που μπόρεσε να κάνει αυτή την ορχήστρα της ΕΡΤ να τη φέρει σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο όσο οι καλές συμφωνικές ορχήστρες οι ευρωπαϊκές. Ήταν η μόνη περίοδος.
Ναι, τώρα γιατί λέμε συνήθως για τους θεσμούς ότι αδρανούν και δεν κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή μια εθνική λυρική σκηνή οφείλει να μην παίζει μόνο τα έργα του παρελθόντος, της όπερας, τα μεγάλα έργα του μεγάλου παρελθόντος του είδους αυτού, αδιαμφισβήτητα μεγάλου. Υπάρχει και ο 20ος αιώνας όμως, κυρίες και κύριοι, και υπάρχει και το σήμερα και το αύριο. Άρα υπάρχει και ο τόπος σου. Πρέπει να παραγγέλνεις έργα συστηματικά. Το έκανε και το Μέγαρο όταν είχε λεφτά πολλά. Έτσι, παράγγελνε. Έχουμε αρκετές που πέφτει τώρα πάνω σε προγράμματα που λέει παραγγελία του Μεγάρου, παραγγελία του Μεγάρου. Τότε, την εποχή εκείνη, που υπήρχε μεγάλη χλειδί και παροχή χρημάτων τεράστια. Μπορεί η ΕΡΤ οφείλει, και κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, να παραγγέλνει έργα μουσικά για τα σύνολά της και να μην αρκείται μόνο στο να παίζει άλλα. Λοιπόν, δεν το κάνουν αυτό στην Ελλάδα.
Και δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ. Δηλαδή η Ελλάδα είναι καταδικασμένη σε
και,
μια...
και οι Δήμοι οι μεγάλοι. Ο Δήμος Αθηναίων έχει τη Συμφωνική Ορχήστρα του. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει τη Συμφωνική Ορχήστρα του. Παραγγέλνουν έργα. Δεν νομίζω.
Δημήτρη, δεν παραγγέλνουν, γιατί δεν έχει επικρατήσει ο λαϊκισμός. Δηλαδή αρκούνται στο να παίζουν διάφορα στυλ λαϊκά ορατόρια.
Θα τα παίξουν και τα λαϊκά ωρατόρια.
Να παίξουν όμως
και
άλλα.
Γιατί όχι.
Να παίξουν και άλλα.
Και λαϊκά ωρατόρια.
Να παίξουν και Σκαλκότα, να παίξουν και Σιζιλιάνο. Να παίξουν και Τραγατάκι, να παίξουν και Παπαϊωάννου, να παίξουν και Καλομύρη. Να παίξουν. Να παίξουν και κάποιον ζωντανό. Γιατί και εμείς, άμα δεν ακούσουμε τα έργα μας, δεν ξέρουμε αν κάνουμε καλή δουλειά.
Και να παραγγέλνουν έργα. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητα υποχρέωση των θεσμών. Εντάξει, εδώ δεν παραγγέλνουν έργα. Ένα το κρατούμενο. Που σημαίνει ότι δεν επιλέγουν να χρηματοδοτήσουν αυτού του είδους την τέχνη, η οποία έχει και μια μεγάλη σημασία και αξία. Και αλλού το κοινό δεν είναι μεγάλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ούτε στη Γερμανία. Αλλά η κάθε Γερμανία, η κάθε πρωτεύουσα κρατηδίου έχει την όπερά της, έχει τη συμφωνική της ορχήστρα. Έχει. Οπότε βλέπεις και ξέρω πόσες όπερες έχει η Γερμανία.
Τον καιρό του Ρίχαρντ Στράους. Σήμερα πρέπει να έχει γύρω στις 70.
Είναι κάθε κρατήδιο έχει και την όπερά του. Μη σου πω και δύο μπορεί να έχει.
Η Γαλλία μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 20.
Και η Γαλλία έχει που δεν έχει τη διάρθρωση της Γερμανίας και άλλες χώρες έχουν. Εδώ δεν έχουμε. Λοιπόν, και δεν παραγγέλνουν. Ένα το κρατούμενο. Το κοινό είναι περιορισμένο. Άρα, γιατί να επιλέξει ένας σημερινός. Πες ότι είναι ένα παιδί τώρα ταλαντούχο και εκπληκτικό. Είτε να γίνει διευθυντής ορχήστρας, είτε να γίνει συνθέτης, ας πούμε. Γιατί να το επιλέξει την Ελλάδα, να κάνει τι.
Εκτός αν είσαι ένας άνθρωπος τόσο ρομαντικός και ερωτευμένος με αυτή τη μουσική, το διαλέγεις να το κάνεις εσύ από μόνος σου και τίποτα άλλο.
Και σε αυτή την περίπτωση θα φύγεις έξω.
Ναι.
Για να βρεις κάπου να διευθύνεις. Αλλιώς, άμα κάτσεις εδώ, θα διευθύνουν 2-3 και τέλος. Δεν έχει άλλο.
Δεν έχει. Είναι και μικρή χώρα, καταλάβες. Είναι και μικρή χώρα, είναι και φτωχή χώρα.
Μικρή, φτωχή και ζαχαροφιαγμένη. Λοιπόν, ωραία.
Ας μην πούμε άλλα βαριά όμως.
Εντάξει. Απ' την άλλη μεριά όμως, εγώ επειδή μου αρέσει πάντα να τσιγκλάω τα πράγματα, υπάρχουν και οι. Δηλαδή, τώρα το βλέπω και με τις ορχήστρες και με την καμεράτα και με όλα, οι οποίοι δίνουν αγώνα επιβίωσης, απλήρωτη μουσική και γνωστό, το γνωστό παραμύθι το ελληνικό. Απ' την άλλη μεριά, υπήρξαν περίοδοι που η μουσική, η μουσική που συμμετέχουν στις ορχήστρες εννοώ, έχουν επιδείξει μια συμπεριφορά απαράδεκτη.
Βέβαια.
Εμένα μου λέγανε σκηνοθέτες στην λυρική σκηνή ότι πηγαίνανε για πρόβα. Τα παλιά τα χρόνια, δεν προσδιορίζω χρονολογίες τώρα και τέτοια.
Ναι.
Πηγαίνανε για αυτό και δεν ερχόταν, δηλαδή ερχόταν το πρώτο βιολί μετά από, δύο ώρες, τρεις και δεν του λέγει κανένας τίποτα.
Μέχρι να γίνει η μονοθεσία, μέχρι να γίνει η μονοθεσία υποχρεωτική, γιατί ανήκανε αυτά τα σχήματα και ανήκουν στο δημόσιο, οι μουσικοί παίζανε σε τρεις ορχήστρες. Είχα φίλους εγώ που παίζανε στη συμφωνική της ΕΡΤ, μέχρι το μεσημέρι. Το μεσημέρι πηγαίνανε στις πρόβες της κρατικής ορχήστρας και το βράδυ πηγαίνανε στη λυρική σκηνή. Σε τρεις θέσεις παίζανε και είχαν τρεις μισθούς. Αυτοί λοιπόν οι συνδικαλιζόμενοι τότε μουσικοί κάνανε τα δύνατα δυνατά να μην γίνει η μονοθεσία γιατί θα χάνανε τις άλλες δύο θέσεις. Κάποια στιγμή έγινε η μονοθεσία και αυτό ωφέλησε στην ποιότητα των ορχιστρών.
Προφανώς και ένας μουσικός πρέπει να πληρώνεται και αδρά κατά τη γνώμη μου για να μπορεί να παράξει αυτό το οποίο του απαιτείται
την
να
ποιότητα.
Παράξει διαφορετικά. Δηλαδή, θυμάμαι η Κασκασιάν είχε έρθει μια φορά και έδινε συνέντευξη σε ένα φίλο που είναι μια μεγάλη βιολονίστρια, ας πούμε, έτσι.
Βιολίστρια. Βιόλα παίζει.
Βιόλα. Λοιπόν, και λέει φεύγω τώρα γιατί δεν έχω κάνει καθόλου πρόβα σήμερα και πρέπει οπωσδήποτε να πάω να εξασκηθώ. Ένα τριωράκι τη μέρα μέσα στο νερό, δεν γίνεται διαφορετικά. Που ταξίδευε, είχε έρθει, θέλω να πω δηλαδή ότι ένας μουσικός που σέβεται αυτό που κάνει και που...
Διαβάζει 5 ώρες την ημέρα.
Μπράβο. Εκτός από τη δουλειά που κάνει στην πρόβα.
Διαβάζει 4-5 ώρες την ημέρα, αλλιώς δεν γίνεται.
Άρα πρέπει να πληρωθεί αδρά και όχι...
Με ψίχουλα.
Πρέπει,
αλλά βλέπεις εδώ πέρα δεν έχει παράδοση ο τόπος.
Δεν έχει παράδοση ο τόπος. Να ακούσουμε λίγο μουσική ακόμη.
Όπως νομίζεις.
Χάρης Βρόντος, η άλλη σύνθεση που έχεις φέρει, Χάρη, από πού είναι?
Να βάλουμε λίγο το υπαριθμόν 5,
ναι,
που είναι ένα αντάτζιο για κουαρτέτο εγχόρδων. Το υπαριθμόν 5, που ερμηνεύει. Έχω γράψει ένα κουαρτέτο εγχόρδων, το ερμηνεύει εδώ σε ζωντανή ηχογράφηση από μια συναυλία στο Μουσείο Μπενάκη, το γαλλικό κουαρτέτο εγχόρδων Μπορεάλ.
Μάλιστα. Διακρίνω ένα, δεν είμαι καθόλου μουσικοκριτικός, δεν έχω ιδέα για το να μπω σε πιο βαθιά νερά, δηλαδή αναλυτικά, αλλά σύγχρονα, αλλά και νεορομαντικά στοιχεία.
Ναι, ναι, ναι. Καλά το λες.
Λοιπόν, Χάρης Βρόντος, το ημερολόγιο ενός συνθέτη, 1982-2012, από τις εκδόσεις Νεφέλη, ένα πολυσέλιδο ημερολόγιο που βλέπει κανείς την περιπέτεια ενός ανθρώπου που θέλει να γράφει λόγια μουσική, σοβαρή μουσική, ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε, σύγχρονη μουσική, στον 20ο και στον 21ο αιώνα στην Ελλάδα. Και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα που περιγράφει και που προκύπτουν μέσα από τις περιγραφές του και έχουν να κάνουν με την ευρύτερη κοινωνία, την πολιτική κατάσταση και ό,τι άλλο ενδιαφέρον ευρύτερα. Ένα τελευταίο Χάρη Βρόντο. Οι σελίδες είναι γεμάτες από αυτές τις περιγραφές, αλλά και μια αρκετή δόση οργής. Μια οργή την οποία την έχεις για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η υπόλοιπη θεσμική και όχι κοινωνία αυτή την τέχνη, ή και άλλες τέχνες που σέβονται τον εαυτό τους και δημιουργούς που σέβονται τον εαυτό τους. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί εντάξει, μαζί να πετροβολήσουμε ό,τι κακό γύρω μας. Την εντύπωση ή την αίσθηση ή την ερώτηση προς τα μέσα μας, αν εμείς αξίζουμε με αυτό που κάνουμε, την έχεις κάνει?
Αν εγώ προσωπικά αξίζω?
Ναι. Γιατί μπορεί να μην παίζονται τα έργα μας, για παράδειγμα, γιατί δεν είναι καλά έργα.
Αυτό τώρα δεν θα το κρίνω εγώ, διότι την ερώτηση την έχω κάνει και την κάνω διαρκώς. Αλλά είναι κάτι στο οποίο ο ίδιος ο συνθέτης δεν μπορεί να απαντήσει. Δηλαδή μόνο η ιστορία θα μας δείξει αν θα μείνει κάτι από αυτά που κάναμε. Δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να επαληθεύσουμε την αξία ενός κοσμήματος που λέγεται εργοτέχνης. Αυτά μόνο η ιστορία. Υπήρχαν συνθέτες που μεσορανούσαν την εποχή, ας πούμε, του Μπετόβεν ή του Μπαχ, που ήταν πιο γνωστοί από τον Μπαχ, ας πούμε, όπως το Τέλεμαν,
ναι,
με χίλια έργα, που σήμερα δεν ασχολείται κανείς μαζί τους.
Ή ασχολούμαι πολύ λιγότερο από τον Μπετόβεν.
Ναι. Κατάλαβε, δεν μπορεί να το κρίνεις.
Ναι. Αλλά το ερώτημα, η υπαρξιακή καλλιτεχνική αγωνία υπάρχει κάθε φορά που κάνουμε κάτι, κάνεις κάτι?
Μεγάλη αγωνία, γιατί δεν ξέρεις πώς θα βγει. Γιατί δεν είναι... το γράφεις, αλλά καμιά φορά όταν το σχεδιάζεις και νομίζεις ότι όλα είναι τέλεια, το έργο είναι κατώτερο του αναμενόμενου. Και όταν γράφεις κάτι, ας πούμε, για παράδειγμα, πολύ γρήγορα, πολύ, πολύ έντονα και χωρίς πολύ μεγάλο σχεδιασμό, καμιά φορά το έργο βγαίνει καλύτερο από... Δεν ξέρεις,
ναι,
δεν υπάρχει συνταγή.
Ναι, δεν υπάρχει σίγουρα. Υπάρχει όμως η αγωνία του δημιουργού.
Μόνο
αυτό θέλω να πω.
Μόνο αυτό.
Χάρη Βρόντο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε, για τον κόπο που έκανες να έρθεις εδώ και που τα είπαμε έτσι, με αφορμή το ημερολόγιο ενός συνθέτη, ξαναλέω, 1982-2012, από τις εκδόσεις Νεφέλη. Χάρης Βρόντος. Ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη, που με καλέσεις.
Και ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό και παρακολουθήσατε αυτή τη συζήτηση, που θέλω να πιστεύω ότι θα τη βρήκατε ενδιαφέρουσα, όσο τουλάχιστον εμείς τη βρήκαμε μεταξύ μας, χωρίς να θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και Θανάση Βουτέρης στην κονσόλα του ήχου.